У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Во урочище Куропаты под Менском громадские активисты ушановали память ахвяров сталинизму, расстрелянных у 1939 годе. Был информатор КДБ Сергей Гаурылин, який вернулся у Гомель с Немеччины, позбегая контактов с оппозиционными активистами. Протягивается круглосуточная варта у будинку Менской протестантской церкви «Новое життё». Подтримать одиноверца у Менск приехали пастыры из инших регионов Беларуси. Прошел коллективный молебен у оборону будинка. Активиста молодого фронта Артема Дубского 28 жнивня отправили для отбытия покарания у одну из колоний Могилевской области. Гэта да інше в нашей программе после выпуска международных новинок.
У Пражской студии новина Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня в свете. Коллективные силы оперативного реагирования АДКБ будут у першиню задейничены на учениях у Казахстане, которые пройдут у кастрычнику сёлета, поведомляя информагентство «Интерфакс». На сегодняшний день удел Беларуси, якая является сябром АДКБ, але не подписала погоднение по створению коллективных сил, не предугледжваецца. У вересні на территории Беларуси пройдут особные белорусско-российские буйномасштабные учения. Иран заявил, что Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило мирную накированность иранской ядерной программы. Представник країни при МАГАТЭ Алі Ашгар Салтані заявив, що Тегеран більше не буде приймати ніякого політичного тиску по гэтым питанні. У справаздачі МАГАТЭ, апроч констатації зменшення Іраном темпу витворчості сировини для узбагачення урану, так само звертається увага на те, що Іран по-ранейшому не йде на усібакове супрацовництво з МАГАТЕ. Ангела Меркель назвала сигналом погоднення поміж Німеччиною і Польщею, отриманої з Варшави, запрошение на церемонию в связи с 70-годием початку Другой Сусветной войны. Канцлер ФРГ назвала 1 вересня днем памяти у всех тех, кому нацистская Немеччина принесла покуты, развязавши войну. Меркель назвала 1 вересня днем подяки за махчимость працавать як сябры и партнеры. Сусветная организация аховы здоровья попередила, что вирус свиного грипу распаусюживается у 4 разы худшей за ранее ведомые вирусы. Означается так само, что 40% померлых от этого захворывания молодые люди, у которых не было проблем со здоровьем. В Казахстане сегодня прошла акция памяти ахвяру советских ядерных выпробований. Мероприемство было промерковано до 60-й годовины выбуху первой ядерной бомбы на Семипалатинском полигоне. На хвалях Радио Свобода вы слухали международные новины. Вы так само можете сошить за новинами у интернете на нашем веб-сайте свобода.орг.
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Протягивается круглосуточная варта у будинку Менской протестантской церкви «Новое життё». Былы информатор КДБ Сергей Гаурылин, який вернулся у Гомель с Немеччины, позбегая контактов с оппозиционными активистами. Про это да іншае позднее в нашей программе, а зараз апошние новины з урочища Куропаты под Менском. Тут отбылась традиционная акция ушанавання ахвяраў сталинских репрессий 1939 году. С подробязностями Юлия Рымашевская.
Один из удельников и инициаторов акции Вячеслав Сивчик каже, что со студеня 2007 года, когда отбылась первая акция, она займела характер традиционный. Сегодняшняя встреча в Куропатах примеркованная до годовины початку Другой Сусветной войны.
Акция, которая отбывается сегодня, 29 жнивня, это акция по шанованию памяти ахвяр 1939 года. На жаль, жыхары Заходней Беларуси были так само сирот тех, кто нашел свой вечный спокой в Куропаты. 23 жнивня на 70-годзе пакта Молотова-Риббентропа белорусская громадскость наведала Катынь. Сегодня, окромя ушанования памяти ахвяр сталинизма, так само мы журналистам и активистам демократичного руха обвестим о ближайших акциях, бо первая версия 39-го года пришла из другая Сусветная война.
Один из активистов молодого фронта, Михась, удельничая сегодня у акции ушанования первый раз. И он лечит, что головное – это молитва и память.
Прийти помолиться за ахвяру, которые ни за что были забиты коммунистичной владой, как бы нагадать, что до чего может привести обаяковость людей, как люди памятовали.
З активістом «Молодого фронту» гутарила Юлія Римашевська. Сьогодні на пам'ятанні у Куропатах була огучена програма мероприємства у громадськості по увіковеченні пам'яті ахвяру Другої сусвітньої війни. А зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрия Медведєва 27 жнівня у Сочі? Чому Лукашенка і російські криниці подають вельми адрозні версії гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетлюковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Вернікі штодня ў чаканні прымусовага высялення з будынку, пераабсталяванага пад храм былога калгаснага кароўніка. Чым сёння займаліся прыхаджанні пратэстанцкай абшчыны? У Менскім мікрараёне Сухарава, дзе збіраюцца на службу вернікі, пабываў Ігар Карней.
Каб падтрымаць адзінаверцаў, сёння ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынка, які гарадскія ўлады вызначылі пад высяленне і далейшы знос. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка гаворыць, што будынак кантралюецца ягонымі паплечнікамі круглыя суткі.
Мы не прекращаем наше сабранне малітвенне. Сёння ў нас прыехалі многія пастары з разных мест здання. Мы не аставляем яго ні днём, ні ночу. Мы ва ўнімані, мы ў паддзяржцы.
Недавно Менгарвыканкам распаўсюдзіў інфармацыю, што неўзабаве прыватны сектар паміж сталічнымі мікрараёнамі Сухарава і Малінаўка будзе актыўна забудоўвацца. Тут, паводле генпляну, з'явяцца 4 новыя жылыя кварталы. Будынак царквы фармальна падпадае якраз у зону патэнцыйнай забудовы. Ці тлумачыць гэтая акалічнасць абвастрэнне сітуацыі вакол былога кароўніка?
Мы видзім, што горад застраваецца вообще па всім фронтам. Пусть застраваецца, но если власть хоча што-то строіць, до сих пор она нічого нам не в суде, нигде она не доказала нам, что на этом месте церковь не может быть. Это чисто их нежелание. Мы не отдадим это здание.
У этой рашучасці и администратор, незручная для городских уладов церквы, Василий Юревич.
Продолжается круглосуточная беспрерывная молитва. То есть не находятся в церкви постоянно где-то от 5 до 50 человек. Люди сменяются, приезжают, которые молятся, молятся за ситуацию, которая сейчас возникла.
У свою чергу Вячеслав Гончаренко констатуя, тяжкости в полном сенсе пошли на користь общине. Колькость тых, хто салідарны з вернікамі, увесь час павялічваецца. І неўзабаве, па словах пастара, паўстане пытанне пашырэння цяперашніх плошчаў.
Нам цісно здесь. Мы хацелі бы рядом построить красивое здание, как минимум на 2,5-3 тысячи мест, чтобы все наши службы, школы библейские, служения различные, чтобы они могли разместиться, работать на благо общества. Есть мечты большие, планы большие есть, но ничего, прорвемся.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, запыты на ўдзяленне зямлі пад культавыя збудаванні найменей задавольваюцца ўладамі ў адносінах да пратэстанцкіх абшчынаў. І, як лічыць Вячаслаў Ганчарэнка, рэлігійная няроўнасць сыходзіць менавіта з кабінетаў чыноўнікаў.
Ещё когда не купілі этот кароўнік, пісалі заявленне о выделении землі для строительства здання. Нам ответили, што до 2010 года все участкі уже распределены, і как-то ожидать так пасивно не стоит. Купілі этот кароўнік. Тепер вдруг появились участкі. І тут враньё. Это не есть конструктивный разговор. Чисто нежелание отдельных чиновников душок советских времён. Прогрессивно. Пора уже изменить свое мышление. 21 век на дворе.
30 жнівня о 9 и 12 раніцы у церкви «Новое життё» отбудутся традиционные служения у оборону церковного будинка.
Будынак вернікаў «Новага жыцця» наведаў корэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней. Аднаведнікі нашага сайту «Свабода.орг» каментуюць сітуацыю з пратэстанцкай царквой. Андрей з Гомеля. «Новае жыццё» паказвае добры прыклад адстойвання чалавечай годнасці. Пэўна, варта вопыт гэтага змагання раздрукаваць асобнай брашурай. Яна магла б дапамагчы шмат якім людзям і арганізацыям. Бярыце ўдзел у абмеркаванні сітуацыі з царквой «Новае жыццё» на нашым сайце «Свабода.орг». А пра гэта выказваюцца і слухачы «Радыё Свабода» на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я не пратэстантка, толькі калі наверсе цяперашняй улады ў Беларусі гандлююць людзьмі палітвязні, каб атрымаць крэдыты, чаму ж не згандляваць пратэстанцкай царквою, каб упадабацца вышэйшым іерархам расійскай праваслаўнай царквы. А еще протестантская церква, что так терпит, называется «Новое життё». Любой напомин про новое життё Беларуси – это для улады нашей, як для быка червоная ануча. С горелкой так не воюют. Лепш деградация.
Очень смешно выглядит при встрече Лукашенко с Медведевым, учитывая их габариты. Трудно представить, что Медведев с большим удовольствием обнимает Лукашенко. В то же время Лукашенко буквально душит в своих объятиях Медведева. По-моему, перед объективом видеокамер им подобные манеры приветствия заниматься не следует, чтобы не смешить всех, кто смотрит или наблюдает их встречу.
Озвученная мечта одного радиослушателя «Свободы» заключается в том, чтобы хоть один день прожить без Лукашенко. А не слишком ли он много захотел? Я был бы счастлив, если бы хоть на один час он исчез с телеэкрана и не мозолил моих старческих глаз. Слишком уж надоел он. Михаил Гарсик.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. У Гомель з Нямеччыны вярнуўся былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін. Будучы ў Берліне на экалагічным форуме, Гаўрылін змясціў у сеціве свой дзённік. Ён прызнаўся, што апошнія 4 гады пісаў за грошы даносы ў КДБ на гомельскіх апазацыянераў і меў яшчэ студэнтам дзяржуніверсітэту псеўданім спачатку Колях, а потым Меркуры. Тэму працягвае Стась Івашкевіч.
Да ад'езду ў Нямеччыну Сергей Гаўрылін працаваў у офісе аднаго з аператараў мабільнай сувязі. Цяпер ён на кантакты не ідзе, толькі праз інтэрнэт пацвярджае, што вярнуўся ў Гомель і што для яго ўсё закончылася. Старшыня гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які асабіста ведаў Гаўрыліна, апавёў.
Мне вельмі шкада яго як чалавека, як асобу. 4 гады яму даводзілася змагацца са сваім сумленнем. Усё ж такі я лічу, што ён зрабіў правільны выбар, але нейкай перспектывы асабіста тых стасункаў я не бачу. Хоць у нас былі даволі добрыя адносіны, многія, відаць, усё ж такі будуць вельмі варожа да яго ставіцца, тут не пазбегнуць нейкіх канфліктаў і абразлівых выказванняў. Хутчэй за ўсё, Сергей будзе імкнуцца не сустракацца з тымі людзьмі, з якімі ён удзельнічаў у нейкіх акцыях у межах дэмакратычнага руху.
Спадар Палякоў паведаміў, што ў свой час Гаўрылін прасіў у яго парады, як лепш сябе паводзіць. Казаў, што КДБ праз кіраўніцтва універсітэту імя Скарыны схіляе да супрацоўніцтва. Парада была распавесці пра ціск шырокай грамадскасці.
Гэта было яму неабходна для, як ён піша, зашыфроўкі. Ён ужо супрацоўнічаў, і гэта неабходна было, каб лічылі, што на яго толькі пачынаюць аказваць ціск. Тут чым адрозніваецца сітуацыя з Міхайлом? Міхайлов ужо ўдзельнічаў у дзейнасці апазіцыйных арганізацый. Пасля гэтага з ім правялі працу, ён не вытрымаў ціску і пайшоў на супрацоўніцтва. У Гаўрыліна атрымліваецца, што ён спачатку пайшоў на супрацоўніцтва, а потым ужо далучыўся да дэмакратычнага руху.
Лідар гомельскай арганізацыі АГП не выключае, што за дзённікам Гаўрыліна могуць быць і нейкія іншыя крокі, скіраваныя на раскол дэмакратычнай супольнасці рэгіёну. Некаторыя іншыя актывісты дэмакратычнага руху не вераць у шчырасць Сергія Гаўрыліна.
Наконт гэтага прызнання я магу сказаць толькі адно. Чалавек, які здрадзіў аднойчы, здрадзіць і пасля. Ён агент КДБ. Гэтым сказана ўсё. І гэты чалавек яшчэ на нейкую шчырасць нейкія прэтэнзіі мае. Ніякай тут шчырасці быць не можа. Я лічу, што гэта ганьба, што гэта здрада.
Актывіст АГП Андрэй Толчын, якога Гаўрылін згадваў у дзённіку, не лепшым чынам звяртае ўвагу на дзейнасць спецслужбаў, якія займаюцца палітычным вышукам у асяродку сваіх грамадзянаў, праз гэта ламаюць лёсы маладых людзей.
КДБ, тым больш аддзел, які павінен займацца абаронай канстытуцыі, сам парушае гэта і законы і канстытуцыя. Цісне на маладых людзей, схіляе іх на законную дзейнасць. Яны робяць палітычны вышук у асяроддзі сваіх грамадзян. І на маю думку, гэта ўжо тычыцца маральных аспектаў чалавека, як грамадзяніна. Тут я магу прыгадаць лёс Андрэя Зайцева, у якога таксама быў выбар, калі яго вельмі жорстка ціснулі. Ён не пайшоў супраць сваёй сумленні, ён зышоў з жыцця. Я не кажу, што гэта лепшае выйсце. Сергея мне як чалавека, канешне, жаль. Цяжка будзе яму далей. Яму зламалі лёс, яму зламалі, мне здаецца, і кар'еру, і проста чалавечая годнасць, і яму будзе цяжка з гэтым жыць.
Так мяркуе актывіст ГП з Гомеля Андрэй Толчын. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з пачаткам эфіру Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Праз момант працяг фільму Юрія Хашчавацкага «Святаслаў Фёдараў». «Жыццё пасля смерці», а 21.40 наступная серія дэтэктыўнай гісторыі. Ісці супраць плыні ці здацца і падпарадкавацца волі лёсу. Новае выпрабаванне ў серыяле «Дэтэрмінатар». І а 22.20 Саша і Серожа і іх зусім неэтычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягом дня сошите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соуси, и зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Ва урожышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных ў 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця покарання у одну з калёній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франа Квячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Змітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-й міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. А зараз пра адну з нашых перадачаў, якая прагучыць заўтра.
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень цвярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды ў гэтую нядзелю Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваем праграму. Франа Квячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне. Змітра днямі вазілі ў вайсковую паліклініку. Ад 7 верасня яго зноў пакладуць на абследаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Франа Квячорка два месяцы не мог выйсці за межы вайсковай часткі. Як толькі ён атрымаў звальненне, то змог сказаць некалькі слоў у свабодзе пра сваю службу.
Дзякуючы грамадскім арганізацыям, а таксама сродкам масавай інфармацыі, якія паднялі шум вакол яго пакарання за карыстанне беларускай мовы, пытанне вырашылася. Справай занялася вайсковая пракуратура, прыязджаў падпалкоўнік, ваенная камендатура, і напэўна, як свет увалила начальству нашай часці, і ўсе пытанні адразу ж мгновенна вырашылі.
Прадстаўнік пракуратуры тады нават паведаміў Франку, што будзе хаданішаць, каб зрабілі пераклад статуту, камандаў і вайсковых тэрмінаў на беларускую мову. Франа Квячорка апавёў, што цяпер ён атрымлівае газеты.
Мне дазволілі чытаць газеты, але з такой мовай, каб ніхто іх больш не чытаў. То бок я павінен атрымаць газету, у той жа дзень яе прачытаць і у той жа дзень яе знішчыць. Таму што нельга іх захоўваць у пакоі для адпачынку інфармавання, нельга яе захоўваць у тумбацы, а таму, адпаведна, прачытаў і знішчыў. Салдаты, кантрактнікі просяць пачытаць, і многія цікавяцца падзеямі, якія адбываюцца ў краіне. І калі просяць, то я ім даю натуральна пачытаць.
Франак лічыць, што служба ў войску цікавы досвед, але ён не каштуе паўтара года жыцця.
Мне гэтых паўгода дастаткова, каб уявіць, як працуе гэта вайсковая сістэма і ў цэлым беларуская дзяржава, а працуе яна менавіта на страху пакарання і на татальным кантролі. У войску няма 5 хвілінаў на дзень, каб ты пабыў без наглядніка. ці то гэта будзе сержант, ці то кантрактнік, ці то афіцер. Яны за табой гледзяць, і калі ты спіш, і калі ты выходзіш на вуліцу. Ну, не застаецца часу на асабістае. Войска змагаецца менавіта з праяўленнем гэтай асабістае. Твая задача не думаць, а твая задача выконваць рашэнне.
Дмітра Федарука 26 жніўня прывозілі ў паліклініку па кансультацыю да отоларынголага. Дмітра Федарук гвалтоўна трапіў у войска разам з Франкам Вячоркам і Іванам Шылам. Большую частку службы ён правёў у шпіталях. Змісер адказаў на конт стану здароўя.
Пытанні дытычнае здароўя даволі так часта турбуюць з-за нейкіх нагрузак зараз, бо ў кастрычніку месяцы тут чакаюць вялікую праверку, будуць задаваць кантрольныя пытанні, таму даволі многа зараз займаю фізічнай падрыхтоўкай, ну і многа рознай працы там.
Ад 7 верасня Змітр Федарук будзе знаходзіцца ў вайсковым шпіталі. Ён спадзяецца, што там пабачыцца са сваімі сябрамі.
Любоў Лунёва з Менску.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Начная свабода ў нашым эфіры ўжо 31 жніўня ў панядзелак. З панядзелка ж пачынаецца і ранішняя свабода. Ранішні жывы эфір свабоды, ён пачынаецца а 7 гадзіне раніцы. Працягваем праграму. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калёній Магілёўскай вобласці. Мікалай Утуховіш, выходзячы з галадоўкі, набраў некалькі кілаграмаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алена Дубская, маці актывіста Артёма Дубскага, паведаміла свабодзе, што учора яе сына адправілі па этапе ў адну з калёній Магілёўскай вобласці. Раней жанчыне сказалі, што гэта можа быць калёнія ў Шклове ці адна з калёній у Магілёве. У якую дакладна калонію адправілі Артёма Дубскага, маці вязня не паведамілі. Мне паабяцалі, што дашлюць пазней ліст, праінфармуюць, сказала Алена Дубская. Нагадае, болей за два месяцы Артёма Дубскага, асуджанага да году калоніі, утрымлівалі ў бабруйскім следчым ізалятары. Як пачуваецца вязень?
Вроде ничего, моя точка зрення. Я посмотрела, так говорю, как ты, сынок? Он говорит, ну ничего.
Трымаецца, да? Похудзел, можа, там?
Конечно, конечно. Не маміна ж піща.
Сказала Алена Дубская. Паводле былога палітвязня Валера Ліванеўскага, этапаванне нават у межах адной вобласці можа працягвацца болей за дзень. Аднак прадпрымальнік не выключыў, што Артёма Дубскага насуперак былым заявам могуць накіраваць у калонію за межамі Магілёўскай вобласці. Могуць вырашыць што заўгодна, мяркуе Валер Ліванеўскі. Прадпрымальнік звакавыску Мікалай Утухович працягвае выхад з галадоўкі, якая доўжылася з 16 красавіка да 16 ліпеня. Два тыдні таму з'явіліся звесткі пра тое, што стан здароўя Мікалая Утуховича пагоршыўся, і ён перастаў набіраць вагу з-за праблемаў са страўнікам. Як цяпер пачуваецца вязень? Алла Міхеєва, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Мікалая Утуховіча, запэўніла корэспандэнта свабоды, што цяпер Утуховіч нібыта ўжо пачуваецца нармальна. «Скажу адзінае, ён набірае вагу як трэба, праблем з ім усё меней», – сказала лекарка. Ці ёсць перамены ў справе Мікалая Утуховіча? Адвакат Павел Сапелка па-ранейшаму справу не каментуе, новых звестак не дае. Расследаванне працягнулі да пачатку кастрычніка, мяркуйце самі», – сказаў Павел Сапелка. Былы вайсковец Владіміра Сіпенка, якога таксама трымаюць у менскім следчым ізалятары, паводле справы Утуховіча, адмовіўся ад спатканняў са сваякамі. Мы з ім параіліся і вырашылі больш не звяртацца да следчага з просьбай пра спатканні. Маральна гэта вельмі цяжка і нічога не дае. Бацьку няма чаго распавядаць пра свае справы, якія ніяк не мяняюцца, бо з ім у ізалятары нічога не адбываецца, следчыя дзеянні не праводзяцца, паведаміла Людміла Сіпенка, дачка вязня.
Алег Груздзіловіч з Менску, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Да 600-годдзя Белавецкай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка з колегам Валерам Дранчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз Ігар Карней з аглядам сітуацыі з эканамічным крызісам у Беларусі.
Аб'ём экспартных паставак у студзені-чэрвені 2009 году склаў 9 мільярдаў даляраў, што на палову меней, чым за першае паўгоддзе 2008-га. Імпартавана прадукцыі амаль на 13 мільярдаў даляраў, 66% да мінулагодняга паказніка. Адмоўная сальда знешнегандлёвай дзейнасці павялічылася амаль удвая. Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктор Міхно кажа, што далёкія ад прагназаваных паказнікі па экспарце тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47%, тады як прагназаваўся рост на 18,5%.
Так, у январі і июні грузавых автамабілей, включая седельныя цягачы, экспартіравана 14,9% ад аб'ёму паставкі за соответствующий период прошлого года. Калійных удобрений 25,1%. Металообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
І хоць спіс асноўных гандлёвых партнераў Беларусі традыцыйна ўзначальвае Расійская Федэрацыя, аб'ём узаемных паставак і тут істотна знізіўся. Экспарт у Расію за першае паўгоддзе склаў у грашовым вымярэнні 2,960 мільярда даляраў. Тым часам, як за 6 месяцаў летась, 5,570 мільярда даляраў. Звужэнне прысутнасці на расійскім рынку 47%. Тым часам і ўрад фіксуе спад працы прамысловасці 4% за першае паўгоддзе. Начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў, што за 6 месяцаў у сярэднім тэмп росту аб'ёму вытворчасці ў прамысловым сектары склаў 96% да ўзроўню мінулага году. Аднак асобныя сферы прамысловасці паказалі горшыя лічбы, цягнучы назад усю эканоміку. Калі паглядзець на дынаміку ў развіцці, то ў параўнанні за студзень-люты, студзень-сакавік, студзень-красавік і гэтак далей, асноўны спад аб'ёму прамысловай вытворчасці прыпадае на аўтатрактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне. Сярод прадпрыемстваў можна адзначыць БелАЗ, дзе тэмп росту склаў толькі 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%. То бок праблемы ў гэтым сектары досыць істотныя. Паводле спадара Дзернавога, практычна па ўсіх пазіцыях назіраецца зніжэнне затаварнасці складоў. Аднак, як кажуць незалежныя эксперты, станоўчая дынаміка тлумачыцца досыць проста. Прадпрыемствы скарачаюць аб'ём вытворчасці, у выніку чаго з канвейера сыходзіць меней прадукцыі, якая потым перакачоўвае на склад. Да таго ж, як кажа глядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч, як снежны ком нарастае іншая праблема – узаемных неплацяжоў.
Прымяняюцца ад тэрміноўкі. У мінулым годзе 90% это была аплоченная выручка, то зараз каля 20% існуюць юрыдычныя дамовы, бухгалтарскія кніжкі, грошы ёсць. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идут в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежов. Погроза існує, что взаимные неплатежи подорвут всю экономику и финансовую систему потом. Бо у банков же тоже нема валюты. Недаром же мы бегаем и просим гроши где только можно. Не мы, Лукашенко.
Пошарению сбыту белорусской продукции на внутреннем рынку будет прыяць і пастанова пад нумарам 1000, якая абавязвае дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўляць імпартныя закупы толькі праз узгадненне з кіраўнікамі органаў дзяржаўнага кіравання, міністрамі ці іхнымі намеснікамі. Паводле спадара Дзернавога, ва ўмовах скарачэння экспарту і дэфіцыту валютных сродкаў дырэктар мусіць несці падвойную адказнасць за набыццё тавараў за межамі краіны. 27 жніўня ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Чакалася, што кожны будзе ўздымаць найбольш важныя для сябе пытанні, якіх назапасілася надзвычай шмат. За першае паўгоддзе 2009-га гандлёвы абарот паміж дзяржавамі скараціўся амаль на палову. Суседні рынак зачыніўся для бальшыні беларускіх вытворцаў, а ўхвалены расійскім урадам новы тэхнічны рэглямент паслядоўна спрычыніўся да малочнага, газавага, мяснога ды камбайнавага супрацьстаяння. Але афіцыйна ніякіх заяваў адносна магчымасці атрымання расійскіх крэдытаў ці прэферэнцыяў для беларускіх тавараў так і не прагучала. Цікава, што ў той жа дзень у Менску на свой саміт сабраліся прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі Расіі і Беларусі. Сярод іншага абмяркоўвалася магчымасць таго, што Лукашэнка звернецца да Мядзведзева па крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Многія лічаць, што для Расіі гэта невялікія грошы. Аднак колішні першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Алексашенко лічыць інакш.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Сергей Алексашенко таксама гаворыць, што калі такі крэдыт усё ж будзе дадзены Беларусі, то яго можна смела назваць палітычным.
Ігор Карней з Мінску.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20:30 у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 39 годзе. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Мінскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Патрымаць адзінаверцаў у Мінск прыехалі пастыры з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынку, у царкве пастаянна знаходзяцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоніяў Магілёўскай вобласці. Міжнародны валютны фонд ставіць пад сумнеў перспектывы хуткага аднаўлення ў Беларусі ранейшай дынамікі эканамічнага росту. Беларуска Кацярына Карстэн заняла сёння першае месца на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні ў клясе чаўноў-адзіночак. Двухразовая алімпійская чэмпіёнка Карстэн ужо шосты раз выйграе золата на чэмпіянатах свету ў гэтай дысцыпліне. У Мінску з'явіўся першы дом, які асвятляецца сонечнай батарэяй. Спецыялісты будуць назіраць за энергетычным эксперыментам некалькі месяцаў. Калі сонечныя батарэі дакажуць сваю эканамічную мэтазгоднасць, будзе прынята рашэнне аб іх шырокім прымяненні ў сталіцы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ будуць упершыню задзейнічаны на вучэннях у Казахстане, якія пройдуць у кастрычніку сёлета, паведамляе інфармагенцтва Інтэрфакс. На сённяшні дзень удзел Беларусі, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, але не падпісала пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў, не прадугледжваецца. У верасні на тэрыторыі Беларусі пройдуць асобныя беларуска-расійскія буйнамаштабныя вучэнні. Іран заявіў, што міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ пацвердзіла мірную накіраванасць іранскай ядзернай праграмы. Прадстаўнік краіны пры МАГАТЭ Алі Аджгар Салтані заявіў, што Тэгеран больш не будзе прымаць ніякага палітычнага ціску па гэтым пытанні. У справаздачы МАГАТЭ, апроч канстатацыі змяншэння Іранам тэмпаў вытворчасці сыравіны для ўзбагачэння ўрану, таксама звяртаецца ўвага на тое, што Іран па-ранейшаму не ідзе на ўсебаковае супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Ангела Меркель назвала сігналам пагаднення паміж Нямеччынай і Польшчай атрыманае з Варшавы запрашэнне на цырымонію ў сувязі з 70-годзем пачатку Другой сусветнай вайны. Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэдзіла, што вірус свінога грыпу распаўсюджваецца ў 4 разы хутчэй за раней вядомыя вірусы. У Казахстане сёння прайшла акцыя памяці ахвяраў савецкіх ядзерных прабаванняў. У Лос-Анджэлесе вырашаецца пытанне пра ўзбуджэнне крымінальнай справы супраць асабістага лекара Майкла Джэксана. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас! Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Зміцер Колас. Пачынаем нашу гутарку.
Спадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаецца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Зміцеру Колас.
Напевно, з законодавством у нас більш-менш усе в порядку, тому що наша держава, коли казати про авторське право, долучилася до всіх міжнародних конвенцій. У гэтым плані ми сапраўды ближе до сусветного узроўню, чи просто ми на сусветному узроўні, так як усе інші країни, у нас аховується міжнародне авторське право, так як яно аховується во всіх європейських країнах. Законодавча. Але як гэта робіцца на практиці, ось тут это уже інша справа. Не далей, як завчора, до мене телефонували з французької амбасади і питалися, а ось там поставлена, значить, у певному театрі певна п'єса, де автор французький, ніхто не ведає, чи набувалися права на гэтую постановку. У нас, може бути, законодавство і є, але яно не виконується, тому що люди не адукованы у законодавчому плані.
А сам ви, як видавець, ви стараєтеся дійнічати у рамках гэтага законодавства?
Я дійнічую тільки у рамках законодавства. Я завсёды, любая книга, яка у мене видається, вона видається тільки після того, як набуваються права.
А тепер я звертаюся до Василя Чомухи. Спадар Василь, я ведаю, що сёлета ви не знайшли порозуміння з державним видавецтвом «Мастацкая література» адносно того ж авторського права. На підставі чого узникла проблема?
Я такого порозуміння і не шукав. Я всього 2 тижні тому назад довідався, що вже 4 місяці пройшло, як гэтая книга продається в магазинах.
А яку книгу ви маєте на увазі?
Я маю на увазі найвищейшу пісню Соломонову. Це одна з біблійських книг. Я тільки рот розяю від такого нахабства, якого допустило видавецтво, видавши книгу без ніяких консультацій со мною. Я вже не кажу про то, як був договор. На сьогоднішній день з 200-тисячного года власником копірайта на усі біблійські тексти в моїм перекладі належить моєї дочці Олесі Сьомусі, громадянці Злучених Штатів Америки. Вона може подати у суд американський, може подати у суд білоруський, тому що обидві країни підписали Бернську конвенцію, права будуть оборонені рано чи пізно, і видавецтву доведеться ніякий відказ тримати, тому що ось я гляджу це видання, там власник копірайта Олеся Сьомуха навіть не позначена.
Господар Василь, да? А ці не спробували ви полагодити ситуацію з видавецтвом у пазасудовому порядку?
Я вже написав ліст у видавецтво, що я передав Олесі і що покинув за собою. Я за собою покинув право уносить поправки у текст білоруського переклада во всіх наступних виданнях, коли така потреба з'явиться. Така потреба з'явилася після видання 94-го года. Я вже унес правки. Ці правки опубліковані у повному тексті Біблії. Видавецтво ігнорувало це. Видавецтво тільки передрукувало 94-й год по заказу Міністерства інформації. Нібито Міністерству інформації потрібний неправильний текст. Я її передав Сьомуха Олеся Васильівна, отримує повне і необмежуване право на видання і перевидання гетих творів у моєму перекладі. Продаж, розповсюдження, помноження, публічну презентацію і демонстрацію творів, а так само на фінансову компенсацію від любого розповсюджування, продажу і видання поменених вишей творів. Гетими правами володає моя дочка.
Дякую, спадар Василь. Не откладаючи на пасля, я вирішив зв'язатися з мастацькою літературою, каб справдити факт махчимого піратського видання. І ось що почув від головного редактора видавецтва Віктора Шніпа.
Не заключивши договор, такого не може бути. 26 червня 2008 года підписана домова з Сьомухом. Это редактор Шавыркин. Номер домовы, номер 64. В листопаде 2008 года, коли вышла книжка, наличенный гонорар 289 100 рублей. По домове, покуль это 80% книжки не разыдется, да то ли не выплачивается. Подписано директором, подписано Шавыркиным, мной подписано и подписано им. Номер домовы, номер 64. От 26 червня 2008 года. А он погодивший, подписал домову, все как треба.
Ніяких юридичних претензій з його боку ви лічите бути не може.
Ну, а откуда можуть бути претензії? Коли б він відмовився підписувати домову, ми б книжку не видали. Так що будуть гроші, говорить, книжка розійдеться, а йому виплатиться 245 рублів чистими.
Дякую Віктору Шніпу, спадар Василь. Ось позиція видавецтва. Що ви можете відказати на
це? Я на все це можу відказати Віктору Шніпу наступне. Я такого факту не пам'ятаю, або, може, якась уже тут мені стала. старасць нейкім чынам падвозіць. Ніякі мой подпіс не ёсць юрыдычна законным без пазнакі копірайта уласніка гэтага тэксту. Гэтым уласнікам з'яўляецца Алеся Сёмуха, якой я перадаў права уласнасці ў 2000 годзе. Пасля гэтага ў 2002 годзе выйшаў поўны тэкст Біблії, дзе ўлічаны і мае папраўкі, якія я зрабіў пасля 94 года, на які спасылаецца Віктор Шніп. А таму мой подпіс быў бы ў сіле толькі тады, калі б быў знак ахоўны Алесі Сёмухі. Без гэтай пазнакі любыя мае подпісы, любыя мае перадачы з такой сілы не маюць, то ёсць фількіна грамата чысцейшай вады.
Гаспадар Васіль, вось гэта найвышэйшая песня Саламонова, як відно, яна выдадзена ў палепшаным паліграфічным выкананні, і зразумела, што выдавецтва, відаць, спадзяецца на ўдзел з гэтым выданнем некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звярнуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхняй экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне?
Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы копірайта. І яна, якая цырымоніцца не стане, таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш якаць быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучыня...
Ад маралі, залежна ад маралі.
Ад маралі, да, ад маралі. А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою.
У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія паслядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Марія, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваша аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара, і у «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай?
Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з таким, скажем так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць...
Хіба бывае крадзеж сумленны?
Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнеце, то крадзеж ужо лічыцца сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул у калегаў, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што нейкія мае тэксты пачынаюць з'яўляцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, в прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па ўлегальным стане ў краіне.
Калі адбыла... От яны гэтымі карыстаюць.
Так, але калі адбылася такая сітуацыя, а яны проста ўзялі мой тэкст, але не жыўцом, яны яго перапісалі, змяніў род. То есть тэксты быў я пісала «я», «прыйшла», «я зрабіла», а там перапісалі «Мартысевіч», «прыйшла», «Мартысевіч» зрабіла і падпісалі «Марыя Мартысевіч». Ставалася поўная ілюзія, што я напісала артыкул для газеты. Мая заўвага рэдакцыі, спадар-рэдактар, калі вы мяне надрукавалі, можа вы мне ганарар заплаціце, была ўспрынята як наўпрост сквапнасць маладога пакалення, спроба нажыцца на дабрачынным выданні, якое робіць справу для беларушчыны. Усе, хто супрацоўнічалі з Захадам, ведаюць, колькі каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, у адрозненне ад Захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. А вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, нейкую элементарную ветлівасць.
Гаспадар Змітер, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму першынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чымся ў нас.
Я звязваюся, заўсёды знаходжу праваўладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды нейкіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам.
Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі?
Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што ось ёсць, напрыклад, праграма французскай амбасады, называецца праграма Максіма Богдановіча па падтрымцы выдання французскай літаратуры ў Беларусі. І яны менавіта якраз пакрываюць выдаткі выдаўца па аўтарскіх правах. Вось там сапраўды былі такія выпадкі, што яны плацілі, я ведаю, таму што ўсё роўна падпісваецца дамова-то на выдаўца, і там пазначаныя сумы.
Вы можаце назваць суму, ці гэта камерцыйная таямніца?
Напрыклад, на адну п'есу было заплачана 600 еўра.
За капірайт?
Так. Тым часам, як я заплаціў перакладчыку 150.
Дякую Змітеру Коласу. Про хвіліну ми протягнем нашу гутарку, а тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Во урочышчы Курапаты под Мінском громадські активісти ушанавалі пам'ять ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інформатар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання ў адну з калёній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франа Квячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Змітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-ты міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
По телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы вертаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і поруч са мною студыі крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васілі Щомуха і выдавец Змітер Колас. Тема нашай сённяшняй гутаркі за круглым сталом – аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў. Працягваем. Спадар Васіль, у свой час вы працавалі ў біблійнай камісіі, што дзейнічала і дзейнічае цяпер пры беларускім экзархаце Расійскай Праваслаўнай Царквы. І там у вас таксама ўзнік канфлікт наконт аўтарскага права. Царква, наколькі я ведаю, стаяла за саборны пераклад, а вы за аўтарскі. А ў чым увогуле сутнасць саборнага перакладу?
Па даручэнні экзархата я пераклаў Евангелія ад Мацвея. І экзархат. Некалькі разоў там сабраліся дасведчаныя людзі, некалькі святароў, некалькі лінгвістаў, на чале з філарэтам, абмеркавалі гэты пераклад. Былі там розныя прапановы на паляпшэнне тэксту. Такім чынам адрэдагавалі канчатковы тэкст. Пасля экзархат выдаў гэта Евангелле на чатырох мовах. Беларускай, рускай, царкоўнаславянскай, да і на грэчаскай мове. І стаіць знак аховы беларускі экзархат. Усе правы належаць беларускаму экзархату. Перакладчыка як бы і не было. Нідзе не спомнены. У пасляслові там яшчэ была падзяка і фабрыцы каляровага друку, і наборшчыкам, таварышам такім-то, такім-то, і ледзь не прыбіральшыцам у цэху, які працавалі, і за паперу. Перакладчыка не існуе. Я спытаўся, як же так? Мне сказалі, это пераклад саборны беларускай экзархата. Я з такім саборным перакладам не згаджаюся, я пасля гэта выйшаў з гэтай камісіі біблійнай. Увесь пераклад Біблії астатні я рабіў самастойна. І з таго часу я ніякіх дачыненняў не маю да экзархата. Мне было сказано тады, калі я заявіў прэтэнзію, вось выдаючы Біблію весь уже тэкст, а мы вам забаронім выдаваць Матвея. Нашы правы. Вашы правы з вамі і застануцца. Калі вы мне забароніце, я пра гэта скажу вельмі, вельмі публічна і падрабязна, як усё адбывалася. І калі вам патрэбен такі скандал, то калі ласка, забараняйце. Я апублікую Біблію без вашага дазволу.
А можна рамарку?
Калі ласка, Марія.
Да, Марія. А вось я гляжу, зараз слухаю спадара Васіля і яго аповед пра Саламонову песню і пра Біблію. А я просто спрабую на яго глядзець вачыма чытача і вачыма выдаўцоў. Яго ўчынак выглядае амаральным. Ён спрабуе абараняць абараніць правы на святы тэкст, на Біблію. Ён пераклаў Біблію, але ж гэта святы тэкст. Праблема ў тым, што ў Беларусі, не ведаю, як у іншых краінах, да аўтара дагэтуль ставяцца як да народнага слугі, які, в прынцыпе, не мае аўтарскага права. Усе яго тэксты пераходзяць у нейкі такі банк астрал, з якога кожны чалавек можа браць штосьці сабе, за гэта не плацячы, нават увогуле не беручы да ўвагі аўтар, не пазначаючы ягонае аўтарства пераклада, напрыклад, або яшчэ нешта. І у чым праблема? У тым, што ў народнай свядомасці аўтарскага права не існуе. Я не ведаю, як за гэтым жыць літаратарам. З аднаго боку, мы жыхары гэтай краіны, я сама пачуваюся вінаватай, калі я мушу зазначаць недзе, што я штосьці напісала. Сапраўды, гэтак жа, як спадара Васіля могуць абвініць у блюзнерстве за тое, што ён абараняе правы на пераклад Біблії, мяне могуць абвініць у вас, як мяне абвінялі ў сквапнасці, у тым, што я нахабнае маладое пакаленне, якое крычыць: я гэта напісаў, я гэта напісаў.
Марыка мае рацыю. Тыя, хто крадуць, яны чамусьці не саромеюцца. А вось вы саромеецеся.
Не сорамна, не сорамна заяўляць пра тое, што я нешта напісала, да. Таму што мяне абвінаваціць у сквапнасці, як табе не сорамна бараніць свае аўтарскія правы? Як табе не сорамна?
Вяртаючыся да Біблії, ўсё-ткі Біблія выпадак асобны, мне здаецца, так, гэта вот не Вітальд Гамбровіч, там не Шарль Перо, ці ўсё ж такі, з гледзячы аўтарскага права, Біблія гэта той самы выпадак, дзе трэба бараніць правы.
Гэта Шарль Перо, да. Гэта Гамбровіч.
Якая Біблія належыць усяму чалавецтву? Стары запавет на старажытнагрэцкай, на габрэйскай мове, і новы запавет на грэцкай старажытнагрэцкай.
Гэта, так бы мовіць, грамадскі забыты.
Так, калі ласка, любы народ мае права перакладаць, але тое, што перакладзена, і кім перакладзена, гэта ўже абавязак бараніць тым, хто гэта зрабіў.
Там копірайта на сам арыгінальны тэкст няма, але на пераклад, выбачайся, ён існуе і будзе заўсёды.
Спадарства, і тут уже была закранутая гэткая тэма, як аўтарскае права і інтэрнэт. І сёння любы тэкст, які з'яўляецца ў сеціве, імгненна становіцца грамадскім здабыткам і перадрукоўваецца кім заўгодна. Я памятаю абурэнне Янкі Брыля, калі ж тая самая наша Ніва перадрукавала на сваіх старонках наша з ім інтэрв'ю. Брыль быў страшэнна абурэны, і ён сапраўды меў рацыю, бо ён жа не даваў інтэрв'ю газеце наша Ніва. Якім вам бачыцца выйсце ў гэтай сітуацыі, ў гэтай інтэрнэт-сваволі?
Інтэрнэт сам рэгулюецца. Мы пра гэта размаўлялі на канферэнцыі «Чысты байнет», якая адбылася ў весну гэтага году. Сэнс у тым, што блогеры, як прадстаўнікі новага інфармацыйнага пакалення, у блогах гэта як бы ўжо прапісана ў такой натуральнай этыцы. Гэтак жа, як там есці відэльцам за сталом не рукой. Лагічна, што калі чалавек цытуе нават нешта, не проста перадрукоўвае, ён ставіць спасылку на арыгінал. Тое самае. Так, нашы газеты не могуць заплаціць грошай, але банальна, скажам так, нават вусная або ў інтэрнэце гэта просты ліст можа быць запыт дазволу на перадрук. Вельмі часта гэты дазвол даецца вельмі проста, а калі ён не даецца, то на гэта ёсць падставы. Напрыклад, от чалавек прынцыпова не хоча, які, напрыклад, даў інтэрв'ю літаратурнаму выданню, прынцыпова не хоча, каб яно было ў грамадскім выданні друкавана. Ну, ось, напрыклад, так, да.
Ну, я таксама думаю, што ў прынцыпе гэта пытанне агульнай культуры. Гэта пытанне культуры ў тым плане, што нельга нешта рабіць, не пытаючыся ў таго, каму гэта належыць. Это тое самае, што я возьму і надзену вашую кашулю і пахажу. Ці можна так?
Можна, але запытацца.
Да, ну можна, в прынцыпе, але выбачайце, ну так не робіць. Разумееце, это пытанне агульнай культуры. Вось і ўсё.
Цікавая навінка з'явілася на захадзе. Амерыканскае выдавецтва Random House увяло гэткую практыку. Яно прадае кнігі ў інтэрнэце пастаронкава. Скажам, старонка тэксту каштуе 5 цэнтаў, з якіх 4 ідуць выдаўцу і аўтару. Зразумела, што ў гэткай сітуацыі спакуса пазычаць ці красці, яна відавочна змяншаецца. Можа быць, у Беларусі варта ўвесці гэткі гандаль у раздроб старонкамі кніг, асобнымі вершамі, нават іхнімі радкамі. Ці магчыма такая практыка ў нашай краіне?
У прынцыпе, вось гэта не практыка, гэта проста такі камерцыйны ход, разумееце? Гэта такая, на мой погляд, хітрык такі. Яна нідзе не існуе і думаю, што і не павінна існаваць. Гэта ненармальна прадаваць паслоўна нешта, таму што словы існуюць проста. Твор ёсць твор. Твор гэта нешта суцэльнае, яно не можа разбівацца па нейкіх частках. Гэта неправільна. Але кожная частка мае сваю каштоўнасць, гэта безумоўна. Таму ў копірайце прадугледжана, што нават цытаванне, нават там агучванне пэўных кавалкаў створа, яно таксама павінна ўзгадняцца з аўтарам ці яго праваўладальнікам, там прадстаўніком. Але як камерцыйная нейкая такая вось метода, то гэта, я думаю, што, ну, Random House прыдумаў гэта, ну, калі ім гэта дапамагае, няхай так і будзе. Але яна не можа быць усеагульнай.
Мне здаецца, што трэба ўсё-такі браць да ўвагі, што ў нас яшчэ не заходняе грамадства. Мне здаецца, што ў Беларусі, у прынцыпе, варта, пакуль што першае, да чаго варта імкнуцца, проста да таго, каб аўтарскае права было агульна прызнанае і выдаўцамі, і чытачамі, каб рэальна не было гэтых абразаў. Аўтар, спрабуючы абараніць аўтарскія правы зараз, ён пакуль што чуе толькі абразы. Ну, прынамсі, я на сваім досведзе гэта чула. Пакуль што ўсе мае спробы абараніць аўтарскія правы абярнуліся абразамі з боку простых чытачоў, которые лічаць, што я, ну, не маю права на свае аўтарскія правы. Так што мне здаецца, проста трэба гаварыць пра культуру аўтарскага права, пра культуру творчасці, і ўсё будзе добра. Што я хацела яшчэ расказаць, вельмі цікава, што першым у Расійскай імперыі пра аўтарскае права, як пра права пісьменніка прыроднае, загаварыў, знаеце хто? Александр Сергеевич Пушкін. Чалавек, які вядомы тым, што выдаваў Анегіна па главах, па раздзелах, толькі таму, што за адзін раздзел ён атрымліваў у розніцы, ён атрымліваў больш грошай. І вядомы факт, што ў 1888 годзе было выдадзена першае бюджэтнае, скажам так, выданне Пушкіна, таму што ягоная жонка і ягоныя нашчадкі ўжо не мелі правоў аўтарскіх, яны сцяклі, 50 год было ў 19 стагоддзі. І тады проста, калі першы Пушкін быў выдадзены за капейкі, а не за тыя вялікія рублі, за якія ён выдаваўся ўсе 50 год пасля сваёй смерці і пры жыцці, кніжныя крамы штурмавалі, так? Гэта, ну, проста фактычна першае выданне Пушкіна, з чаго пачалася яго народная слава, калі яму помнік паставілі нават у Маскве. Гэта калі аўтарскае права сцякло. Гэта вельмі цікавы выпадак, па-мойму. На мой погляд, я чытала кніжку пра тое, як Пушкін дамагаўся сваіх аўтарскіх правоў у 20-тыя гады 19-га стагоддзя. Ягоныя захады, ягоныя абурэнні і тое, як на іх рэагавалі сучаснікі, вельмі нагадвае сучасную Беларусь.
Спадарства, мы мусім заканчваць нашу гутарку. Зразумела, што ва ўмовах палітычнай несвабоды наўрад ці можа і існаваць праўная прастора ў іншых сферах. І ўсё ж такі, якія вашыя пажаданні тым беларускім аўтарам, да якіх нашыя выдавецтвы і інтэрнэт-выданні ставяцца, мякка кажучы, не зусім справядліва. Калі ласка, спадар Васілі.
Я ў гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю пазіцыю Марыкі. Не трэба саромецца бараніць сваё права. Хай гэта будзе вялікая кніга, хай гэта будзе малая, але гэта кніга аўтара. Будзь што арыгінальны аўтар, будзь што перакладчык, гэта яго ўласнасць. Так ставіцца, як бы ў мяне ўкралі ў хаце сярэбраныя лыжкі ці што. Не саромецца, таму што выдаўцы карыстаюцца тым, што мы аўтары людзі, якія трымаюцца маралі, якія прыслухоўваюцца да сваіх чытачоў, нехай і неабазнаных. Карыстаюцца, на гэтым зарабляюць вялікія грошы. А вось як мне, скажам, напісала мая дачка, вось калі яна падасць у суд і сканфіскуе ўвесь тыраж, я хацеў бы пабачыць, што скажуць тады выдаўцы.
Спадар Дзмітр.
Ёсць права, ёсць законадаўства, ёсць уладальнікі гэтых правоў. Няма выканання гэтага права. Вось і ўсё. Я просто хацеў бы, каб у нашай дзяржаве тыя, хто займаецца аховай правоў увогуле, заняўся больш сур'ёзна аховай правоў нашых аўтараў.
Але тады вам, як выдаўцу, будзе цяжэй працаваць?
Я ўсё роўны, мне асабіста не цяжка, я ўсё роўна працую ў прававым полі, у мяне нічога не зменіцца. Я хачу, каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх.
І каляску Марыя.
Я скажу, знову, агульна, вельмі нечакана, за некі дзясятак год Беларусь імкліва апынулася ў самай гушчы інфармацыйнага грамадства. Пры тым, што пра гэта шмат гаварылася, але неяк не верылася, так? Але зараз у нас якая сітуацыя, што старонка тэксту можа каштаваць даражэй за тыя самыя срэбныя лыжкі, пра якія гаварыў спадар Васіль. І з тым, што мы жывем у інфармацыйным грамадстве, дзе тэкст вельмі-вельмі шмат важыць, мы павінны ўсе з гэтым лічыцца. І аўтары, і выдаўцы, і спажыўцы.
Дзякую ўсім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў» у перадачы «Дом літаратара» абмяркоўвалі. Перакладчык Васіль Сёмуха, выдавец Змітер Колас і крытык Марыя Мартысевіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.